Gjuhës të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion të mesditës, ndër të tjera do të ndiqni. Kuvendi Serbis miraton rezolutën për Kosovën dhe heq sekretin për platformën për bisedime. Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk heqin lapidarin, kërkojnë nga Tirana ndërkombëtarizimin e problemit të Luginës. Rikthimi i gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit politik në atë pjesë, thot kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci. Holanda e pranon se sulmet ajrore franceze kanë shkaktuar humbje të rënda në Mali. Për këto dhe zhvillimet të tjera më vullësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ta ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Serbisë ka miratuar rezolutën për Kosovën pas mesnatës, pas një debati që ka zgjatur me orë të tëra. Gjithashtu, siç raportojnë mediat serbë, është vendosur që të zbulohet për publikun platforma mbi bazë të së cilës do të zhvillohen bisedimet me Kosovën. Me rezolutën paraqitet që të gjitha bisedimet e ardhshme me Prishtinën duhet të jenë në përputhje me këtë dokumente, në veçanti insistohet në ngritjen e një autonomie për komunat serbe. Çështja e veriut është thënë se do të shtrohet për bisedime në takimet e ardhshme mes kryeministrit si Tashim Thaçi dhe Ivica Dačićit. Ndërkohë, Serbia po synon që të nxjerrë një lloj autonomie për këtë pjesë të banuar me shumicë serbe, e cila nuk e nënshtrohet kontrollit të Prishtinës zyrtare. Kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se Serbia praktikisht e ka humbur sovranitetin mbi Kosovën dhe se autonomia për serbët që jetojnë në Kosovë është më e shumta që Beogradi mund të shpresojë të shpëtojë. Presidenti François Hollande tha se sulmet ajrore franceze kanë shkaktuar humbje të rënda në mesin e kryengrisëve islamik në Mali. Hollande foli derisa avionët francez bombardonin bicaqet e kryengrisëve për të dytën ditë me radhë. Hollande tha se Franca ka vendosur që të ndërhy për të përgatitur rrugën për vendosjen përfundimtare të një force afrikane në Mali, e cila do të luftojë kundër rebeleve. Një gjykatë në Kairo ka pranuar një ankesë nga ish-presidenti Hosni Mubarak kundër dënimit të tij të përjetshëm nën akuzat për bashkëpunim në vrasjen e rreth 900 protestuesve antiqeveritar në vitin 2011. Gjykata urdhëroi një gjykim të ri të rastit. Gjykata urdhëroi gjithashtu një gjykim të ri për ish-ministrin e brendshëm Habib al-Adli, i cili u dënuan me burg të përjetshëm nën akuzat e ngjashme. Mubarak ka qeverisur Egjiptin për gati 30 vjet derisa u rrëzua përmes protestave në vitin 2011. Banorët e Pekinit janë duke qëndruar në shtëpi për shkak të niveleve shumë të rrezikshme të ndotjes së ajrit në kryeqytetin kinez. Smogu është aq i trash sa që po shkakton ulje të shikueshmërisë dhe errësim të diellit. Njerëzit që kanë punë jashtë ndërtesave po mbajnë maska në fytyrë. Të dhënat nga autoritetet kineze dhe ambasada e SBA-s tregojnë se grimcat ajrore ndotëse, të afta për të deportuar thellë në mushkëri, arrin nivelin prej 500 mikrogram për metër katror. Nivelet mbi 50 mikrogram konsiderohen të rrezikshme sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Pavarësisht nga kushtet, zyrtarët nuk kanë njoftuar kufizime për makinat, fabrikat dhe termocentralet që fajsohen për ndotjen intensive të qytetit prej 20 milion njerëzish. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Përmendorja përkujtimore për luftëtarët e rënd të UÇPMB, e cila ka mesi muaj dhjetor të vitit të kaluar, ishte vendosur në qendër të Preshevës, është bërë mollësheri mes autoriteteve të Serbisë dhe autoriteteve lokale. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës kanë hedhur poshtë kërkesën e Beogradit për heqjen e lapidarit dhe kanë kërkuar nga Tirana që ta ndërkombëtarizojë problemin e Luginës. Materiali Bekim Bislimit.
Deputetët shqiptarë të komunave Bujanovc, Preshev dhe Medvegje pas ditën e së shtunës e kanë miratuar deklaratën kundër heqjes së simboleve kombëtare dhe pas diskutimeve edhe për mundësinë për tejkalimin e krizës, e cila është nxitur me ngritjen në qendër të Preshevës të përmendorës për pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës. Në mbledhjen e përbashkët të mbajtur në Preshev, ata kanë kërkuar nga Tirana që të ndërkombëtarizojë problemin e luginës së Preshevës, si edhe kanë ftuar qeveritë e Serbisë dhe të Kosovës që të shqyrtojnë zgjidhjen e problemit të luginës së Preshevës sipas parimeve të reciprocitetit në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Në rendin e ditës të mbledhjes, e cila ka zgjatur më shumë se 3 orë, ka qenë vetëm një pikë. Situata e sigurisë pas kërkesave të autoriteteve të Serbisë për heqjen nga qendra Preshevës të përmendorës për pjesëtarët e rënd të UÇPMV-s. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Nagip Arifi, ka thënë se lidhur me këtë çështje duhet gjetur një kompromis. Megjithatë, unë mendoj se organet e shtetit të Serbisë duhet të gjejnë një kompromis me veçeverisjen lokale të Preshevës. Mendoj dhe ende shpresoj që ka mundësi që të bisedohet në këtë drejtim dhe ky problem të zgjidhet, ka thënë Nagip Arifi. Por ndryshe nga Arifi, Dragoljub Filipović, deputet në përbërjen e kaluar të Kuvendit Komunal të Preshevës, nuk është optimist lidhur me gjetjen e një zgjidhje kompromisi e cila do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Nuk besoj se do të arrihet ndonjë kompromis i cili do të jepte shpresë se kjo përkujtimore do të hiqet nga ky vend, çka do të krijonte kushte për një jetë të qetë të qytetarëve të Preshevës në të ardhmen, ka vlerësuar Filipović. Përmendorja për luftëtarët e rënd të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, të cilën autoritetet në Serbi trajtojnë si organizatë terroriste, është ngritur më 16 nëntor të vitit të kaluar në qendër të Preshevës. Kryeministri serb Ivica Dačić më herët ka dërguar porosisë se qeveria e Serbisë do ta largojë përmendoren kontestuese në qovë se nuk arrijet ndonjë marveshje me autoritetet lokale. A i ka vlerësuar se vendosje përmendorës është e kundërligjshme dhe provokim për të gjithë serbët, por Nagip Arifi konsideron se rrëzimi përmendorës do ta rrezikoj paqen dhe sigurinë në luginën e Preshevës, gjë që do të reflektonte edhe me pasoja katastrofale për rrethanat ekonomike të kësaj hapësire. Kjo edhe është arsyeja pse ai angazhohet për një zgjidhje kompromisi. Përmendore të tilla përkujtimore ekzistojnë edhe në Kosovë, në enklavat ku jetojnë serbët, dhe mendoj se nuk duhet që për një përmendore të ngritet kaq shumë pluhur, kur kihet parasysh se kemi probleme shumë të mëdha, sepse njerëzit nuk kanë punësim, nuk kanë jetë të dinjitetshme dhe ne të gjithë duhet të orientohemi ka këto probleme, ka përfunduar Arifi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ristrukturimi sistemi gjyqësor ka specifikat, sfidat dhe problemet e veta, por shpresojmë se jemi në rrugë të mirë, thot kryesuesi Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se rikthimi i gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit të kësaj pjese nga ana e politikës. Me zotin Enver Peci ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Peci, sistemi gjyqësorit në Kosovë nga ky vit ka nisë me ristrukturimin e gjykatave. Si janë duke shkuar punët në këtë rrafsh?
Sistemi gjyqësor faktikisht pej vitit 2010, kur u sjell ligji për gjykatat në kuvend, ka para po fazët planifikuese të implementimit të tij, dhe faktikisht me ne janar vitit 2013 u dashtë me startu me strukturë 3 të organizimit gjyqësorit, e cila, kom thonë edhe ma heret, që ka specifikat dhe problemet e veta, sfidat, fillestare, mirë po na po shpresojmë që jemi në rrugë të mirë, dhe ma thonë, gjyqtarët janë caktuar në gjitha nivele. Fakti i bartjes së kompetencës lëndore dhe territoriale të lëndëve na ka sill probleme të fillestare, më thon fillim të vitit, mirëpo kemi arritë që lëndët transferohen në gjykatat që i takojnë kësaj kompetence.
Cilat do të jenë rezultatet e para nga ristrukturimi i gjykatave? A do të ketë shqyrtim më të shpejtë të lëndëve?
Në aspektin e shqyrtimit lëndëve, ju e dini që na kemi startuar edhe me dy ligje të reja, me kodin penal dhe kodin e procedurës penale. To jenë probleme tira që në kemë hasë, dhe me thonë, gjatë saj reforme. Me të vërtet, të shtypja dhe mendimi jemë është i përgjithshëm që kodi procedurës ka qenë dashtë shumë maheret mu procedue, mënyrë që të kemë trajnimet nevojshme për gjyqtar, dhe disa dispozitat këti kodi me të vërtet ka nevoj edhe për qëndrimi juridike, unifikime, nga se ka pa qartësi, na jemë duke e adresu, dhe me thonë edhe me kryetarin e gjykatës supreme, si gjykatë që është kompetente me dhonë qëndrimi juridike, dhe unë po shpresoj që ndashta gjatë këti muj do të specifikoj. Në anën tjetër, si pas ati kodi, ndoshta disa raste veta fatet që ka para po kode për procedimin e rasteve penale, kom fjallin, do të shkurtohet, ndoshta se je i lidhur me një afat caktum për shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe kur do të me fillu shqyrtimin gjyqësor. Mirë po, lëndë e bartura për viteve të mahershme, me siguri që kanë me pasat specifike me problemet e vetë, dhe ko gjafështirë është me ju përmbajt mënyrë strikte aty në afate që jenë paraponat.
Kur mendoni se gjyqtarët kosovarë dhe të rinisin punën në veritë të Kosovës?
Problemi maj madhë politikë, do me thonë, është pikresht verive Mitrovicës. Na jemë të bo apel, do me thonë, se kanë kalut gjitha afatet ligjore dhe drejtat e njëri ju të jenë të shkelë mënyrë drastike. Këmë thonë që këshillit gjysor ju kanë kalu kompetencët saj për këtë vendimores, për këtë rast, ka kalu një vendimore ndoshta nivellit shumë atë lartë. Është e nevojshëm një koordinim i gjithanshëm i gjitha institucioneve të Kosovës edhe i pushteteve tjera, po edhe i faktorit vendimtar ndërkombëtar. Na me Uleksin edhe me të gjithë veç që kemë diskutu këto çështje dhe shpresa jeme është ndoshta do të bëhet një zgjidhje për këtyre bisedimeve që do të folen, ndoshta edhe për strukturat paralele në veri, po në njëjtën kohë edhe për funksionalizimin e gjykatave në veri. Unë po shpresoj edhe pse nuk kam dieni se kam u diskutuar diçka në këtë drejtë, mirë po pej burime informacioneve këmë këtë dhënë, dhe më thonë se do të bisedohet pikrisht ndoshta edhe për këtë çështë.
Intervistën e plot me Zotin Peci mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se këtë vit janë identifikuar 54 viktima të trafikuara, sipas tyre që nga viti 2007 cak i femrave të trafikuara janë vajzat kosovare. Në anën tjetër, përfaqësuesit e organizatave që merren me strehimin e viktimave të trafikimit thonë se femrave të trafikuarave në nevojë u ofrojnë strehim dhe ndihmë për riintegrim. Kronika Ariana Kasapollit.
Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare e vendore në Kosovë thonë se trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë shqetësues për vendin, ndërka që autoritetet e rendit bëjnë të ditur se gjatë vitit 2012 në Kosovë janë identifikuar 54 viktima të trafikimit. Drejtori i Drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës, Arben Paçarizi, tha për Radio në Evropa e Lirë se mosha e femrave të cilat trafikojnë janë 18 deri në 22 vjet, derisa shton se cak i femrave që trafikojnë janë kosovaret.
Në atëherë, se i përket situatës së trafikimit në Kosovë, gjatë vitit 2012, gjithsej kanë qenë të identifikuara zyrtarisht 54 viktima, prej tyre 29 kosovare, 23 në Moldove, një shqiptare e Shqipërisë dhe një slovake. Nga trendet e këti primi, mund thejmi që numri viktimave kosovare vazhdën tjetë dëmon numër më i madhe viktimat identifikuara që nga vitit 2007.
Ndërka që Saki Bedoli, udhëheqëse e shtëpisë së Sigurt në Gjakov, ka deklaruar se gjatë vitit 2012 kanë strehuar 5 viktima, derisa këtë vit nuk ka pasur asnjë rast të femrave që kanë kërkuar ndihmë për strehim.
Për momentin nuk kemi asnjë rast trafikimi strehuar në strehimin tonë. Në vitin 2012 ne kemi pas 5 viktima të tilla. Dy janë integruar, njëra në familje dhe njëra në prej vendit ku ka ardhur, ajo tash paguhet nga fondi social për qiranë e saj, ndërsa të tjera kanë pas lëvizje të ndryshme.
Zoti Paçarizi shton se sa i përket arrestimeve të personave që merren me trafikim me qenie njerëzore, viti që sapo e lan pas sipas tij ka rezultuar suksesshëm.
Kurse sa i përket arrestimeve gjatë vitit 2012, këtë vit domo ka pas efikasitet më të madh policisë, qoftë edhe numrin e rasteve, po edhe numrin e të arrestuarve. Janë gjithsej 228 persona të arrestuar nga drejtoria për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore.
Ndryshe në Kosovë, organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe përkrahur edhe nga institucionet të tjera vendore e ndërkombëtare, për javë të tëra kanë vazhduar me kampanja që ka për qëllim parandalimin dhe informimin për dukuri negative të trafikimit të njerëzve në vend. Pikrisht më 18 tetor, që është edhe dita evropiane kundër trafikimit, në Prishtinë janë organizuar disa aktivitete që kanë për synim fuqizimin e institucioneve në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunës në familje. Sidoqoftë, në Evropë trafikohen me qindra mijëra gra, burra, djem dhe vajza për qëllime të shfrytëzimit seksual apo edhe të shfrytëzimit për punë, heqje të organeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Kuvendi Serbis miraton rezolutën për Kosovën dhe heq sekretin për platformën për bisedime. Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk heqin lapidarin, kërkojnë nga Tirana ndërkombëtarizimin e problemit të Luginës. Holland pranon se sulmet ajrore franceze kanë shkaktuar humbje të rënda në Mali. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Ju mund të njihni më të reja të fundit në çdo kohë duke klikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.